Vnímajú tie čítania, ktoré nám Pánska cirkev ponúka na týždeň, čo je pred nami. Dovolím si tú tému načrtnúť a myslím si, že všetci ju vnímame, keď to prvé čítanie a evanjelium zároveň počúvame. Slovo živého Boha, moc Božieho slova, moc, ktorú nám Pán dáva, aby sme vedeli z tejto moci svoje životy naplniť sa, posvetiť, so svojím Bohom životom kráčať. Každý z nás niečo, čo to o Božom slove vie, či už to slovo živého Boha, ktoré čítame zo Svätého písma, slovo, ktoré v apoštolskej tradícii zachované a skrze cirkev nám odovzdávané, slovo, ktoré telom sa stáva, Ježiš, ktorý prišiel, aby zachránil, vykúpil človeka. Avšak v každom takto vyjadrenom slove je veľká dynamika živého Boha, veľká moc a veľká sila Pána, ktorá sa nám dáva, a Boh klope a každého z nás volá, že by sme dokázali objaviť a pochopiť silu a moc Božieho slova. Práve pre možnosť pochopiť alebo objaviť moc a silu slova živého Boha počujeme prvé čítanie z knihy proroka Izaiáša. Nám sa to tak nezdá, počujeme však teda áno, Pán Boh taký krásny obraz používa, ako naozaj ten dáž nevráti sa späť nadarmo, ale zúrodní tú zem. Áno, i to Božie slovo takýmto spôsobom môže pôsobiť a môže byť úžasné, ale to by nemohla byť 55. kapitola Izaiáša, teda záver Deutero Izaiáša, záver tej časti Izaiášovho proroctva, ktoré sa rodí v čase babylonského zajatia. A keď si uvedomíme, aký Izrael bol v tom zajatí, čo 300 rokov predtým predchádzalo, akým spôsobom boli hluchí, boli slepí, nevideli, nechápali, nepočuli, neprijali slovo Boha, ako srdcia mali kamenné, človek sa až čuduje, ako je vôbec možné, že títo ľudia sa dokázali k Bohu vrátiť. Ako je možné, že dokázali srdcia otvoriť. Ako je možné, že dokázali počuť, prijať a niečo zmeniť v svojom živote. Ako je možné, že z toho zajatia sa vracajú ako ľudia noví, iní, zmenení. Ako je možné, že sa pre Boha otvárajú. Keby som si uvedomil naozaj tú drámu tých troch storočí, človek by, každý z nás, tak ľudský by ten ľud, ten národ odpísal, Pane Bože, kašli na nich, to sa nedá. Odiť od nich. Nie je možné s týmito ľuďmi niečo spraviť. A práve tými slovami, čo sme vlastne vyjadrili, Boh ukazuje, aké úžasné ovocie prinieslo to slovo živého Boha. Že tak v srdci tvrdom, kamenom dokázalo priniesť ovocie, takú moc prejavilo, že týchto ľudí dokázalo zmeniť, pre Boha otvoriť a zároveň ich viesť cestou nového života. Zároveň to slovo v sebe obsahuje také veľké napätie a Izaiáš vyjadruje, toto nie je cieľ. Určitým spôsobom je to len začiatok, to pokánie, to obrátenie, to pre Boha otvorenie a pred nimi je celý ten čas, ktorý smeruje až k Božej záchrane, k vykúpeniu, ktoré skrze Mesiáša bude prichádzať. A keď pozeráme po tom návrate z babylonského zajatia tých posledných 500 rokov neskorého judaizmu, klobúk dolu nad mocou živého Boha, nad jeho slovom, ako v tých ľuďoch pôsobilo, akým spôsobom dozrievali, dorastali, akým spôsobom nástrojom Božím sa stali, že Mesiáš prišiel, že zažiaril. Teda i tie dejiny spásy dosvedčujú, že to, čo Izaiáš hovorí aj smerom dopredu, sa dokázalo napáľať v ľuďoch, ktorí si tú otvorenosť pre slovo Boha zachovali, ktorých toto slovo pôsobilo a ktorí Božími nástrojmi, Božími spolupracovníkmi sa stali. Ak takto hovoríme o moci Božieho slova, samozrejme smerujeme k plnosti tohto slova. En arche, en ho logos. Na počiatku bolo slovo, čítame v prologu Jánovho evanjelia. A skutočne to slovo Božie vrcholí v tom slove, ktoré sa telom stalo. To grécke logos vyjadruje božskú, druhú božskú osobu, ale ja mám oveľa bližšie to hebrejské vyjadrenie dabar. Lebo to slovo po hebrejsky, to dabar, ak by som to chcel doslovne preložiť, tak to znamená slovo čin. Jednoducho slovo, ktoré je mocné, ktoré je živé, ktoré koná, ktoré pôsobí, ktoré niečo mení, ktoré niečo napáľa. A takýmto bol a je Ježiš. Ten, ktorý skutočne ako plnosť Božieho slova prichádza, aby zachránil, vykúpil človek. To už nie je slovo, ktoré nejakým spôsobom usmerňuje, ktoré posilní, ktoré uteší, ktoré usvedčí, ktoré cestu ukáže. Ale to je slovo, ktoré radikálne mení život človeka. tom diele vykúpenia a spásy, ktorú nám prináš. To je slovo, skrze ktoré človek môže byť posvetený a Duchom Svätým naplnený a novým človekom sa stáva. To je slovo, vďaka ktorému každý jeden z nás môže zakúsiť, že sa naplňajú slová svätého apoštola Pavla. Smerujem k tomu druhému čítaniu. Pavol, keď liste Rimanom píše ako ten, ktorý svedčí o moci Božieho slova. On sám zakúsil, akú moc má slovo Božie. Akú moc má sám Ježiš vtelené slovo Božie. Akou mocou on kráča, v mene koho koná, ako toto slovo ľudské srdcia premieňa. A keď píše 8. kapitolu listu Rimanom, je to kapitola o živote kresťana v Duchu Svätom. O tom novom živote v moci slova Boha, v moci Božieho Ducha, ktorého Boh každému z nás ponúka. Čo tam teda píše? Dve veci vyjadruje. Nedajme sa zviesť ponajprv tým, že oslovuje bratia, alebo celý svet túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia. Chlapi, ženy, je to v každom jednom z nás. To latinské frátres, alebo Boží synovia, syn hios po grécky, tej pavlovskej terminológii, to je pohľad na celé zhromaždenie i na mužov, i na ženy, na všetkých tých, ktorí v Krista uverili. Takže o každom jednom z nás potenciálne hovorí práve tieto veci. Bratia, myslím, že utrpenia tohoto času nie sú hodní porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa má na nás javiť. To Božie slovo v nás dokáže byť tak mocné, že s Božou pomocou, s týmto slovom, Kristom naplnený, podľa jeho slova žijúci, každý z nás sa môže svätým stať. Každý z nás môže a má byť spasený. To je o záchrane každého z nás. To je o vykúpení každého z nás. To je o nebi, ktoré sa otvára pre každého z nás. Každý z nás môže zakúsiť takú moc Boha, ktorá nás skutočne posvecuje, premieňa, od hriechu očisťuje a dáva silu, že by čokoľvek, čo je súčasťou krížovej cesty tu na zemi, nás nedokázalo zastaviť. Od toho smeru, od toho cieľu, od toho završenia, od toho naplnenia nášho života, ktorý nám Boh pripravil v nebi. To je jeden rozmer Božieho slova. Jeho moci, ktorú Boh nám ponúka. Naprieč dejinami, konkrétnymi životnými osudmi, konkrétnymi udalosťami, ktoré sú súčasťou našich životov. Tá druhá rovina je možno trošku zložitejšia. Stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia, lebo i toto stvorenie bolo podrobené márnosti, a túži, vzdychá v pôrodných bolestiach, aby bolo vyslobodené z tejto slabosti. O čo ide? Pavol v optike ľudskej revolty a ľudského hriechu nazerá na celý stvorený svet. A na dôsledky tej revolty, ktorá voči Bohu sa koná. Na to, že všetko tu na tejto zemi a v tomto svete mohlo by byť iné. Ak by človek nebol rozbitý dôsledkami prvotného hriechu a zlobou svojho vlastného konania. Vieme si predstaviť, ako inak by tento svet vyzeral. Keby na tomto svete nebola nespravodlivosť, neboli vojny, nebolo násilie, nebolo zabíjanie, nebolo ubližovanie, nebolo šliapanie po ľudskej dôstojnosti. Ja som včera večer idúcky z kostola väčšinu cesty pozeral takto na oblohu, na tie mraky, ktoré som obdivoval a som si len tak užíval tú predstavu, že ako by to vyzeralo. Možno som až priveľmi sníval. Ale jednoducho ten svet by mohol byť úplne, úplne iný. Keby nebolo to, čo nejakým spôsobom nás našo vnútri rozbíja a čoho ovocím je už všetko to, čo v dejinom kontexte vidíme, drámu celého sveta, ktorá žiaľ mnohokrát tragédiou sa stáva. A o tomto hovorí svätý apoštol Pavol. Celý tento svet vzdychá a trpí dôsledkami tejto neprávosti a ľudskej slabosti a zloby. Ako keby tak vnútorne túžil, kým sa zjavia Boží synovia a céry, ľudia, ktorí majú schopnosť a moc niečo v svojom živote a svojom okolí zmeniť. A toto ako dôsledok moci Božieho slova. Človek, ktorý tak žije, že mení svoj život. Človek, ktorý tak žije, že z moci Božieho slova mení kúsok sveta okolo seba, kúsok svojich vzťahov, kúsok svojho pôsobenia, svojej práci, svojej spoločnosti, kdekoľvek sa nachádza. moc slova, moc Pána, ktorú dokážeme použiť na to, aby sme zmenili kúsok sveta, v ktorom sa nachádzame, ktorý je okolo nás. A tohto sa Pavol nebojí a častokrát práve túto dynamiku vyjadruje a o nej hovorí. Naša vlast je v nebi, ale tu na zemi kráčame a toto je miesto, kde zároveň v mene Boha konáme. Toto nie je nám svet cudzí. Tu sme sa narodili, tu vyrastáme, tu žijeme, tu sa radujeme, tu sa tešíme, tu plačeme. Prečo by to malo byť miesto smrti a neprávosti? Prečo by to malo byť len slzavé údolie? Prečo by to mala byť len tá obrazná púšť, cez ktorú Izrael kráčal do zasnúbenej zeme? Keď sme dostali možnosť, aby sme Božie kráľovstvo budovali, aby sme naozaj ten svet trošku ďalej, náš život trošku ďalej posunuli a iným ho spravili. Pavol hovorí, áno, tú disponibilitu v sebe nosíme a máme vďaka moci Božieho slova, vďaka jeho pôsobeniu, ktoré nás dokáže napáňať. Je zaujímavé, ako to Pavol končí. Nie len, že to celé stvorenie vzdychá, ale aj my sami, čo máme prvotiny ducha, a teda Božieho slova, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo a vykúpenie svojho tela. Jednoducho, je to síce fajn, že to Božie slovo môže byť tak mocné v nás, ale nie je ľahké sebe dozrieť a nechať slovo Božie tak pôsobiť, aby som dokázal v mene Boha konať, že moja cesta je cestou do neba a že zároveň svoj život tak naplňam, že mením kúsok tohto sveta. Jednoducho, i my sami vzdycháme, i my sami cítime, že sme slabí a že mnohokrát na to nemáme. Aby slovo Božie takto v nás pôsobilo, aby nás menilo, aby nás naplnilo. A tak teda v tomto kontexte alebo v tomto uhle pohľadu skúsme vidieť i slova dnešného evanjelia. Ja som zámerne vybral tú kratšiu verziu, poznáme tú plnú z evanjelia, to znamená, ako Ježiš potom aj zasa vysvetľuje, čo to znamená a to jednotlivé rozsievanie Božieho semena a tie jednotlivé typy pôdy. Jednoducho, keď Pavol hovorí o tej neistote, či je možné podľa Božej vôle a Božej moci svoje životy naplniť, nepochybuje o tom, že by tu nebol ten rozsievač, že by sa nesielo Božie slovo. Že by sme sa nemohli s ním stretnúť alebo dotknúť sa moci živého Boha a Pána. To zrno Božie to sa rozsieva, Pán i k nám prichádza, i na nás rozsýpa. A skôr je problém v tom, do čoho padne to zrno, to slovo živého Boha. Či je to ten okraj cesty, tá tvrdá zem, ktorej nič nevzíde, či je to tá skalnatá pôda, kde to rýchlo vybehne hore, ale bez koreňa o chvíľku zhorí a zoschne, či je toto trnie bodľačie, ktoré ak sa rozvinie, tak udusí Božie slovo, alebo či je to tá kyprá pôda, ktorej ak naozaj dovolíme tomu Božiemu slovu, aby v nás pôsobilo, tak každý z nás môže ovocie prinášať. Ten plný klas zarodí a naozaj to Božie slovo sa v mojom živote, v konkrétnych skutkoch, v konkrétnej sile, v konkrétnom požehnaní, v konkrétnych schopnostiach, možnostiach, naozaj aj prejaví. Čo je problém s tou tvrdou pôdou? Základ je rozmer ľudského hriechu. Človek, ktorý sa svojím spôsobom bytostne zatvára voči pôsobeniu Božieho slova. Tá zem udupaná, tvrdá, ktorá kameňom sa stáva. To nie je ľudská krehkosť, ktorá omíňa každého z nás. Ale to je tvrdosť, ktorá sa rodí z toho, ako človek nechce s hriechom zápasiť a v tom hriechu tvrdošine zostáva. Niečo, čo so slabosťou nesúvisí ako skôr viac ľudskou zlobou. A s tým nie, keď človek odmieta možnosť niečo v svojom živote zmeniť. Toto je ten základný problém. Tam, kde sa uzatváram bytostne pred Božím pôsobením, kde hovorím áno hriechu, kde skôr cestou zloby kráčam a cestou nekajúcnosti, tam jednoducho odmietam nejakým spôsobom, čo len trošku dovoliť slovu Boha, aby vo mne pôsobilo, aby ma dokázalo napláňať. Pokiaľ tento problém v sebe nosím a mám, ťažko môžem skúsiť, aby nejakým spôsobom to zrno vo mne vzrastalo, aby čo len trošku klíčilo, čo len nejaký ten klas zarodil, alebo steblo vyhnal. Nemám šancu, pokiaľ tento základný problém nechcem zmeniť a riešiť. Znova a znova hovorím, každý z nás je tu človek, ktorý má svoje hriechy a svoje slabosti a svoje krehkosti a je iné, keď sú to veci, ktoré ľutujem, s ktorými zápasím a pracujem na sebe. A je iné, keď sú to veci také, ktorých nechcem a hovorím, Bože, vypadni. Jednoducho takto to bude, ja odmietam pokánie, alebo nechcem sa zmeniť, alebo ten hriech mi vyhovuje a možno až zloba sa tam rodí. To je ten najhorší problém. Ten ďalší, tá skalnatá pôda. Naša viera, ktorá je povrchná. To slovo, ktoré naozaj i počujeme, alebo i príde do nášho srdca, ale nezatiahneme na hlbinu. To slovo Bože mnohokrát nás môže nejakým spôsobom potešiť, natchnúť, alebo po duši pohľadiť, alebo nejakým spôsobom tak povrchne v nás pôsobiť. Ale pokiaľ nezatiahneme na hlbinu a nie je to reflexia nášho života, nie je to prehlbovanie viery, nie je to snaha si uvedomiť, čo to vlastne v mojom živote znamená, čo ma Boh pozýva, aké je moje vnútro, v čom sú konkrétne problémy môjho života, tak pokiaľ nie som schopný zatiahnuť na hlbinu a do hĺbky to slovo prijať, tak je to niečo povrchné, čo nemá koreňa. A stačí málo. A takéto slovo je preč. Ovocie v žiadnom prípade neprináš. Teda rozmer povrchnej viery, povrchného prijatia slova, toho, kde naozaj nechceme alebo nevieme na hlbinu zatiahnuť. A rozmýšľať alebo prehlbovať vieru a pracovať na tom, čo to slovo Božie, čo ma pozýva. Mnohokrát je to tak, že naozaj nevieme a človek si povie, neviem a nechám to tak. Ale hľadajme, že koľko vecí v živote sme nevedeli alebo nevieme. Čo sme flintu do žita hodili? Sme reálni ľudia, musíme sa niečo naučiť a niečo rozvíjať a žiť a ich tom vzťahu voči Bohu. A mnohokrát nechceme, lebo sa bojíme. Bojíme sa. Že keď naozaj ten krok spravím a do hĺbky vstúpim, tak niečo sa začne v mojom živote meniť také, čo mi aktuálne vyhovuje. Ja som si uvedomujem, že mnohé veci môžu také byť, že keď dovolím Bohu, aby v hĺbke vo mne pôsobil, začnú sa meniť a neviem, ako to dopadne. A možno tak ľudsky tiež sa trošku bojím, tá neistota príde, ale tu ide skôr o ten rozmer vzťahu voči Bohu a dôvery, že ja viem, že Bohu na mne záleží a keď išiel do krajnosti a svojho syna za mňa obetoval, on nie je ten, ktorý ma chce zraziť k zemi. A nejakým spôsobom ma namotať a potom doraziť a povedať, dobre ti tak. Nie, nie, nie. On nie je taký. On je úplne, úplne iný. A tak teda je napriek tej neistote skôr dôvera v Boha, že to, čo ma vedie, alebo čo ma privádza, zmysel má, je to niečo dobré, správne pre cestu môjho života. I to trenie bodliače sa nás môže dotýkať. Hej, to slovo príjmeme, snažíme sa, aby vzrastalo, ale máme dva rozmery trenia. To je jeden rozmer, to sú ťažkosti, problémy nášho života. Môžu byť tak veľké, tak bytostné, tak existencionálne, že dokážu vyslovne pohltiť všetko, čo je rozmerom našej viery. Ťažkosti života, ktoré udusia to slovo Boha, to pôže pôsobenie v našom vnútri. Ten druhý rozmer trenia zasa možnosti života, alebo to niečo, čím je náš život naplnený, či už sú to nejaké záujmy, nejaké vášne, nejaké neresti, nejaké veci súvisiace se zvládnutým vzťahom voči moci, voči sláve, voči majetku, voči čomukoľvek inému, čo nás nejakým spôsobom pohltí a je nad to slovo Božie v našom vnútri dané. To môže byť to trenie bodliačie, ktoré prerastie moc Božieho slova v nás. A skutočne tu ide o to, aby ako dobrý hospodár som vedel, že to riziko mám. Koľkokrát, nieraz som to teraz viackrát pri rôznych situáciách to spomínal, že mladosť som prežil a som veľmi vďačný za to, že som tú možnosť mal s rodičmi, so súrodencami, vlastne keď sme v každú voľnú chvíľku, čo sme mohli vo vinohrade alebo na poli, ale to bola nekonečná práca. Človek ten vinohrad s motykou prešiel a mohol začať znova. A to bola realita, že tá burina nám zjede a tu je. A to bodliače, alebo trnie, alebo tie veci, ktoré treba ošetriť, že znova a znova prídu. Ale ja s tým musím rátať, ja s tým musím niečo robiť. A ak to nechám tak, tak naozaj jeden i druhý problém môžu pohltiť a zadusí to slovo Božie vo mne. Ale ak som si vedomý tých rizík, človek skutočne hľadá tú cestu, ako v tých ťažkostiach nájsť rozmer Kristovho kríža a Božiu pomoc, ako z toho slova skôr uchopiť to trnie a nechať zadusiť. Na strane druhej, ako to Božie slovo ma učí použiť a žiť tie výhody alebo tie možnosti, ktoré mám, aby mi neprerástli cez hlavu, aby ma nezotročili, aby ma nepohltili. Teda tá schopnosť vedieť si tieto rizika uvedomiť a vedieť to bodliačie, to trnie umenšiť. Vedieť s ním pracovať. Aby to nebolo niečo, čo nás vše vnútro pohltí. Čo zabije v nás a zadusí slovo Boha, ktoré chce v nás pôsobiť. No a tá pôda žírna, tá pôda úrodná, nož to je srdce, ktoré je otvorené pre Boha. Človek, ktorý sa snaží svoj vzťah voči Bohu žiť, človek sa snaží život posvedcovať skutkami podľa evanjelia, životom podľa prikázaní, človek, ktorý naozaj je v pokore a v bázni pre Boha otvorený a dovolí Bohu, aby skrze konkrétne maličkosti života i veľké veci, aby Boh v nás pôsobil. Cesta každodenná. Toho dobrého správcu Božích vecí, toho dobrého hospodára, ktorý pracuje na tom, aby pôda srdca nestvrdla, aby kamenistosť sa nestala, aby trnie nevyráslo, aby stále tá pôda bola schopná prijímať a zúročovať Božie seme, ktoré Boh do nás seje a ktoré nám dáva. A tak sa pýtam, akú pôdu majú naše srdcia? Skúsme si každý z nás tú otázku položiť. Z tých štyroch možností, aké je moje srdce. Jak mám za seba odpovedať a trošku tak verejne povedať, asi z každého rožku trošku. Žiaľ, z každého rožku trošku. Určite by som chcel, aby to bolo to štvrtá, hej, tá úrodná pôda, ale v pravde a v pokore musím povedať, že asi tak. A nehovorím to preto, aby som povedal, sorry, nedá sa s tým nič robiť a nechajme to tak, nemá to zmysel a význam, ale skôr to hovorím ako možnosť, ako výzvu, ktorú Boh nám dáva. Lebo znova a znova mi znejú tie slová z Izaiáša, čo bol schopný spraviť tými ľuďmi, ktorí to srdce tvrdé ako kameň skalu mali. Ako bolo možné toto zmeniť. A ja verím, som si vedomý, ba čo viac som si istý, že ak čo len trošku budem chcieť a vytrvám, prehoriem to svoje srdce. Zúrodním, rozbijem tie hrudy, vytrhám to bodlačie a dokážem Bohu ponúknuť srdce také, ktorom naozaj môže to seme, ktoré Boh seje, môže plné klasy prinášať. A môže môj život byť posvetený a naplnený tým dobrom, ku ktorému ma Boh pozýva. Takže uverme v moc Božieho slova. Pochopme, ako dokáže meniť a naplňať naše životy. A majme odvahu niečo s našim vnútrom robiť, aby i naše srdcia boli také, ktoré sú schopné priniesť úrodu toho slova, ktoré Boh do nášho vnútra seje. Amen.